ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Premierul Vlad Filat a declarat la Bruxelles că viitorul acord între Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe pe 12 ianuarie la Chișinău, se va numi acord de asociere. După reuniunea Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, premierul Filat a mai spus astăzi că participanții au decis că, pe parcursul anului 2010, vor începe și negocierile pentru liberalizarea regimului de vize. Reprezentantul președinției suedeze a Uniunii Europene, Frank Belfrage, a spus că viitorul acord cadru între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi unul ambițios, va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, i-a amenințat cu codul penal pe creditorii Termocom, care au pus sechestru pe conturile furnizorului de căldură. Centrala electrică cu termoficare CET2 și întreprinderea Moldova Gaz au înghețat vineri pentru o zi conturile Termocom, cerând restituirea unei datorii de 136 de milioane de lei. Primarul Chișinăului a spus că în condițiile temperaturilor scăzute, șantajul creditorilor, după cum s-a exprimat, nu este acceptabil. Întreprinderea Termocom recunoaște datoria față de CET2, producătorul de agent termic și indirect față de Moldova Gaz, furnizorul de gaze pentru căldură, dar directorul comercial al întreprinderii, Mihai Arusoi, a spus că Termocom a negociat prelungirea termenului limite de achitare. La București, președintele României, Traian Băsescu, a depus astăzi jurământul pentru cel de-al doilea mandat prezidențial de 5 ani. Într-un discurs în fața Parlamentului, președintele Băsescu a spus că modernizarea României este prioritatea sa fundamentală. Pe 6 decembrie, el a câștigat la o diferență mică de voturi turul 2 de scrutin al prezidențialelor în fața candidatului social-democrat Mircea Joană. Rusia a spus că în ianuarie vor continua convorbirile cu Statele Unite pe tema noului tratat de dezarmare nucleară. Ministerul rus de externe spune într-o declarație că mai există câteva chestiuni asupra cărora trebuie să se lucreze, dar că se așteaptă la soluționarea lor în viitorul cel mai apropiat. În urma convorbirilor pe care le-a purtat vineri cu președintele rus Dmitri Medvedev, președintele american Barack Obama a spus că cele două părți sunt destul de aproape de o înțelegere asupra tratatului nou. Vechiul tratat pentru reducerea armelor strategice, START, a expirat pe 5 decembrie. Din Iran se relatează că 10.000 de oameni au participat la funeraliile principalului cleric disident, marele Ayatollah Hossein Ali Montazeri. Vorbind la serviciul iranian al postului nostru de radio, un martor ocular a spus că mulțimea adunată din zorii zile în apropierea locuinței lui Montazeri a scandat lozinci antiguvernamentale. Fiind unul din arhitecții Revoluției Islamice Iraniene din 1979, Montazeri a devenit un critic acerb al actualelor lideri ai Republicii Islamice care reprezintă aripa dură. Un site în internet al opoziției reformiste relatează că la funeraliile din orașul Sfânt Qom ar fi luat parte și liderii opoziției iraniene. Poliția din Polonia a reținut 5 bărbați bănuiți că au furat inscripția de metal care atârna la intrarea în fostul lagăr nazist al morții Auschwitz. Inscripția „Munca te face liber”, furată vineri de la complexul memorial Auschwitz, a fost descoperită într-o pădure la sute de kilometri de locul fostului lagăr. Șeful poliției din orașul sudic Cracovia a spus că suspecții sunt foști infractori, dar că nu există informații despre posibile legături pe care le-ar avea cu grupări neonaziste. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă invităm să vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară. Premierul Vlad Filat anunță la Bruxelles cum se va numi viitorul acord cadru cu Uniunea Europeană.
Denumirea viitorului cadru contractual al relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi acord de asociere.
Dar cuvântul asociere din titulatură nu înseamnă neapărat că Moldova va primi promisiunea primirii în Uniunea Europeană. Partidele se pregătesc de o nouă campanie, fie pentru alegeri parlamentare anticipate, fie pentru referendum sau alegeri prezidențiale directe. La București, vechiul președinte începe un nou mandat, iar vechiul premier anunță un nou cabinet. La Bruxelles a avut loc astăzi ședința Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană. pentru prima dată de la schimbarea puterii la Chișinău. Și tot pentru prima dată ședința s-a soldat cu o declarație comună pe tema viitorului acord politic între Moldova și Uniune și a perspectivelor de liberalizare a regimului de vize. Premierul Vlad Filat a declarat după ședință că viitorul acord între Moldova și Uniunea Europeană, negocierea căruia va începe pe 12 ianuarie la Chișinău, se va numi acord de asociere, iar pe parcursul anului 2010 vor începe și negocierile pentru liberalizarea regimului de vize. Reprezentantul președinției suedeze a Uniunii Europene a spus că viitorul acord cadru între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi unul ambițios, va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Ascultați un fragment din declarațiile făcute de premierul Vlad Filat la Bruxelles după ședința Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Considerăm drept cele mai importante rezultate ale Consiliului de Cooperare următoarele. Decizia care stabilește că denumirea viitorului cadru contractual al relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi acord de asociere. Lansarea negocierilor asupra căruia, după cum cunoașteți, va avea loc pe 12 ianuarie la Chișinău. Inițierea de către Uniunea Europeană a procedurilor necesare pentru includerea în calitate de parte integrantă a acordului de asociere a componentei prin care va fi creată o zonă de comerț liber aprofundat și comprehensiv între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând, decizia Uniunii Europene de a trece la nouă etapă a cooperării în sectorul justiției și afacerilor interne prin lansarea pe parcursul anului 2010 a dialogului în domeniul vizelor. Practic, se începe acțiunea cu vizita misiunii de experți pentru elaborarea foii de parcurs. Vreau să reiterez cu această ocazie angajamentul irreversibil al Guvernului pentru valorificarea plenară a tuturor acestor oportunități pentru a conferi avansării noastre pe calea integrării europene, ritmuri susținute și substanță care să se transpună în beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova, în primul rând în termeni de stabilitate, prosperitate, mobilitate și securitate.
Ați ascultat un fragment din declarația premierului Vlad Filat, făcută acum câteva ore la Bruxelles, la finele ședinței Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
Un nou exercițiu electoral este așteptat în Republica Moldova în 2010, fie alegeri parlamentare anticipate, fie un referendum constituțional pentru trecerea la alegeri prezidențiale directe, alegeri prezidențiale directe sau o combinație între cele trei posibilități. Analistului politic Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT, îi separă alegerile parlamentare anticipate cel mai probabile. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, el spune că pregătirile au și început și trece în revistă congresele recente ale Partidului Liberal Democrat, Alianței Moldova Noastră și Partidului Popular Creștin Democrat.
Probabil ambele formațiuni înțeleg că alegerile anticipate în 2010 sunt inevitabile și de aceea au și proces la pregătirea pentru acestea. În cazul Alianței Moldova Noastră, este evident că rezultatul obținut este unul sub așteptări și de aceea a fost contestată însăși conducerea partidului. Majoritatea Congresului a decis totuși ca cei vizibili să rămână în prim plan, adică Serafim Urechean, care este în prezidiul Parlamentului și este adesea arătat la televiziune, și Victor Osipov, care este viceprim-ministru și care de asemenea este vizibil. De aceea eu găsesc logică această soluție care a fost adoptată în cadrul AMN,
în cazul PLDM,
un congres al victorioșilor, care a avut drept scop principal energizarea activului partidului pentru lansarea acestuia în noua campanie electorală care va avea loc în 2010, iar sarcina a fost reformulată și acum partidul pretinde și cred că are temei pentru aceasta ca să devină cea mai importantă forță politică din Republica Moldova.
Partidul a anunțat totodată o ușoară modificare a definiției doctrinare pe care o are în statut. Cum se explică?
Consider că această modificare a doctrinii este puțin probabil să fie pe înțelesul cetățenilor și chiar a membrilor formațiunii. Eu cred că această redefinire a doctrinii este mai degrabă un lucru care a trebuit să justifice cumva convocarea Congresului.
Atmosfera oarecum festivistă a Congresului a fost diluată de un discurs pe care presa de limba rusă l-a calificat drept scandalos. Ce credeți despre această intervenție a unui jurnalist?
Eu cred că această intervenție a fost inoportună și chiar dăunătoare pentru un partid care își propune să devină locomotiva vieții politice din Republica Moldova. Este vorba de discursul unui manager al unui post de radio din Republica Moldova. Discursul a menționat relativ corect faptul că mediul audiovizual din Republica Moldova este dominat de anumite resurse care fac partizanat politic în continuare în favoarea Partidului Comuniștilor. În același timp, acest discurs a avut și o componentă care oarecum va aduce atingere intereselor Partidului Liberal Democrat. Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova și delegat la Congres, s-a desolidarizat de acest discurs care a fost oarecum interpretat împotriva Federației Ruse.
Între timp a avut loc Congresul Partidului Popular Creștin Democrat. Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că și Partidul Popular Creștin Democrat își dorește o revanșă, la fel ca Partidul Comuniștilor, adică recucerirea segmentului atras de către Partidul Liberal din Moldova. Cu mai multe ocazii, Partidul Popular Creștin Democrat a lăsat să se înțeleagă că dorește să revină în forță pe scena politică.
PPCD va merge în continuare cu echipa tânără sau revin bătrânii din partid?
Toată lumea s-a convins că cei șapte magnifici și echipa nouă a Partidului Popular Creștin Democrat are perspective bune. Totul depinde de modul în care se va promova în acest nou an. Dacă odată la alegerile anticipate din 29 iulie seniorii s-au abținut de a intra în campanie, ar fi corect ca și de această dată să-i lase pe cei tineri să se manifeste în plenitudea capacităților lor.
L-ați ascultat pe Igor Boțan de la Asociația Adept, intervievat de Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Sărbătorile de iarnă, însoțite de ninsori ca în filme și cadouri, sunt o bucurie pentru toți copiii, dar mai cu seamă pentru cei defavorizați, care beneficiază de atenția sporită a diverselor organizații de caritate, formațiuni politice și instituții de presă. Postul de televiziune Pro TV, de exemplu, desfășoară tradiționala campanie Dăruiești și câștigi, despre care ne spune jurnalista Lorena Bogza.
Pro TV are o tradiție de a ajuta pe cei care au nevoie, dar cu atât mai mult acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, când toată lumea așteaptă Moș Crăciun. Și dintr-o serie de povești de care ne-am ocupat, am ales doar 7 pentru că nu le-am putut rezolva pe toate. Am ales 7 povești pe care sperăm să le putem rezolva. Sunt cazuri impresionante și pe care sigur că le veți putea descoperi la Pro TV în fiecare seară, începând de joi.
Organizația de caritate Clipa Siderală la fel se angajează în tradiționala caravană de Crăciun. Coordonatoarea acțiunii, Stella Curc, ne-a spus că darurile vin de la liceeni, organizații și companii, iar în acest an caravana este mai deosebită și iată de ce.
Până anul acesta au fost vizitați copiii practic întotdeauna din școlile internate, de diferite tipuri. Anul acesta s-a introdus o practică nouă, mai vizităm și pur și simplu copiii din familii social vulnerabile din diferite sate ale Moldovei.
Copiii n-au nevoie de atenție doar de Crăciun, mi-a mai spus Stella Curchi. Voluntarii de la Clipa Siderală, cu ajutorul sponsorilor și elevilor, organizează pe parcursul anului caravana bunătății.
Dacă acum este într-un ritm așa foarte alert, 2-3 puncte în zi. Caravana bunătății avem de obicei o dată la vreo 2 săptămâni, cam așa, și plecăm într-un singur punct în zi.
Un bun cadou pentru copiii din internate ar fi plasarea lor în instituții pe bază familială, ne-a spus într-o vizită la Chișinău Steven Allen, directorul regional al UNICEF.
Motivul pentru care unii copii au ajuns la orfelinate este că familiile lor nu au fost capabile să aibă grijă de ei. Poate nu au familii deloc, sau poate au fost abandonați de familiile pe care le au. Desigur, pentru un copil să fie și să se simtă abandonat este o povară emoțională groaznică.
Steven Allen consideră că pe timp de criză este și mai avantajos financiar să fie găsite soluții pe bază de familie.
Plasarea copiilor în instituții e întotdeauna mai costisitoare și are rezultate mai puțin bune. În special în acest moment de criză economică și de recesiune, este din ce în ce mai important pentru guvern să caute soluții inovatoare pentru copii, bazate pe familie.
Autoritățile Republicii Moldova încurajează practica europeană de identificare identificare a soluțiilor de tip familial pentru fiecare copil în parte. Steven Allen, directorul regional al UNICEF, spune că guvernul moldovenesc și-a asumat angajamentul să preia practicile europene. Un rol important în aplicarea acestora le revine autorităților publice locale, deoarece ele sunt mai aproape de copii și de familii. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Iar o nouă ediție a rubricii săptămânale Dreptul tău, lunea viitoare. Cu 10 ani în urmă, pe 21 decembrie 1999, o nouă majoritate parlamentară la Chișinău aproba cabinetul Braghiș după săptămâni de criză în urma demiterii guvernului Sturza al Alianței pentru Democrație și Reforme. Ce a relatat în acea zi Europa Liberă, găsiți pe internet la adresa europaliberă.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Și tot la europaliberă.org găsiți fragmente din Arhiva Istorică a Europei Libere despre Revoluția din România începută la Timișoara cu 20 de ani în urmă. La București, președintele României Traian Băsescu a depus astăzi jurământul pentru cel de-al doilea mandat prezidențial de 5 ani. Într-un discurs în fața Parlamentului, președintele Băsescu a spus că modernizarea țării este prioritatea sa fundamentală. Cu o zi mai devreme, duminică seara, premierul desemnat Emil Boc a prezentat componența cabinetului Boc 2, așa încât presa a acordat astăzi mai puțin spațiu evenimentelor de la Timișoara de acum 20 de ani. Revista Presei de la București este prezentată de Tania Radu.
Împlinirea a 20 de ani de la izbucnirea Revoluției la București, soldată cu căderea în 22 decembrie 1989 al lui Nicolae Ceaușescu, nu face explicit prima pagină a presei centrale de azi. Un singur comentariu, în Adevărul, sub semnătura lui Ovidiu Nahoi, și câteva documentare pe această temă, cel mai consistent în România Liberă, care focalizează pe stadiul cercetării judiciare privind vinovații Revoluției din 89. Ovidiu Nahoi onorează data simbolică de 21 decembrie prin constatarea că, deși Ceaușescu a fost executat, ceaușismul e încă prezent în societatea românească. Și aceasta pentru că nu a fost asumat și disecat cum se cuvenea după ieșirea din regimul comunist. Lista noului cabinet de coaliție condus de Emil Boc este mult mai comentată azi și, trebuie spus, e primită cu oarecare dezamăgire. După ce săptămâna trecută s-a reproșat chiar desemnarea lui Emil Boc la conducerea unui nou executiv, azi nemulțumirea se leagă de păstrarea în guvern a câtorva baroni din Partidul Democrat Liberal. În editorialul lui Dan Cristian Tuturică din România Liberă sunt pomeniți Elena Udrea, Radu Berceanu și Adrian Videanu. Cea din tâi cu o nouă misiune, nu la turism, ci la dezvoltare regională, adică, cităm, una dintre cele mai complexe și mai bănoase, ca fonduri, misiuni guvernamentale. Editorialistul României Libere vede o greșeală de proporții și în cooptarea Uniunii Democrate a Maghiarilor în guvern și mai ales în credințarea Ministerului Culturii unui udemerist, care cu siguranță va cere autonomie culturală pentru maghiarii din România, o veche problemă delicată și cu potențial de tensiuni politice și sociale, consideră comentatorul. Singurele nominalizări la locul lor sunt considerate Daniel Funeriu, chemat la Ministerul Educației, și respectiv Teodor Baconski la Externe. În evenimentul zilei, Călin Hera își formulează îngrijorările în legătură cu repunerea pe tapet a unui dosar controversat, exploatarea aurului de la Roșia Montană. Adrian Videanu, nominalizat la Ministerul de Resort, a anunțat că această investiție figurează în programul de guvernare, ceea ce ar însemna că se intenționează demararea mineritului pe bază de cianuri, împotriva căruia de mai mulți ani protestează atât societatea civilă, cât și foruri științifice din România. În același cotidian, evenimentul zilei, Mircea Mihăiești scrie azi: mă neliniștește prezența pe lista guvernului a mult prea multor baroni PDL, iar faptul că unul dintre ei ne-a anunțat deja că e foarte interesat de aurul Roșiei Montană nu e deloc de bun augur. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Rusia sunt marcați astăzi 130 de ani de la nașterea lui Iosif Stalin. În timp ce unii și-l amintesc pe Stalin ca pe un dictator crud, din ordinul căruia au fost uciși milioane de oameni, alții continuă să-l vadă ca pe un lider puternic și emblematic care a adus Uniunii Sovietice victoria în cel de-al doilea război mondial.
Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой.
Ceea ce ați auzit este anunțul victoriei făcut de Stalin la postul sovietic de radio pe 10 mai 1945. Un recent sondaj de opinie arată că cei mai mulți locuitori ai Rusiei de astăzi, 54%, privesc cu ochi buni regimul lui Stalin. Potrivit sondajului centrului FCOM, 30% dintre ruși ar dori ca Stalin să conducă țara și astăzi. Partidul Comunist din Rusia a organizat azi mai multe marșuri în onoarea lui Stalin și o ceremonie comemorativă la mormântul său de la Kremlin. Deputatul comunist din Duma de Stat, Nicolae Haritonov, a declarat că miile de oameni care au depus flori astăzi la mormântul lui Stalin arată că pentru Rusia ziua este o sărbătoare. Pentru Irina Șcerbakova, de la Centrul Memorial, comemorarea zilei de naștere a lui Stalin este regretabilă. Șcerbakova spune că faptul că aceasta a devenit o zi specială în Rusia este o mare problemă. Această problemă vorbește despre haosul din mintea oamenilor și din sânul societății ruse. Mitul despre eroul Stalin a reînviat în Rusia în ultimul deceniu și a coincis cu întărirea regimului Putin. Criticii cred că autoritățile de la Kremlin au folosit acest mit pentru a mări entuziasmul rușilor pentru un lider puternic, așa încât pe mulți a surprins toamna aceasta discursul președintelui rus Dmitri Medvedev de ziua comemorării victimelor represiunilor politice. Medvedev a spus atunci că represaliile puse la cale de Stalin au constituit una din cele mai mari tragedii în istoria Rusiei.
Aici Radio Europa Liberă.
Iar acum, ca în fiecare luni, vă invităm să ascultați o nouă pagină din Dicționarul de Sunete Rare, realizat de Lucian Ștefănescu.
Majoritatea criticilor muzicali sunt de părere că Jimmy Smith este muzicianul care a ridicat orga de la statutul de noutate în jazz la acela de instrument primar la acest gen, după ce a învățat să dezvolte linii de bas cu pedala de acompaniament și linii de solo cu mâna dreaptă. Smith a început să cânte de mic la pian. Între 1948-1950 a frecventat mai multe școli de muzică din Statele Unite, între care și Ornstein School of Music. În 1951, Jimmy Smith începe să cânte la orga Hammond și reușește să-și construiască o oarecare reputație în regiunea Philadelphia. Anul 1956 a fost însă piatra de hotar, pentru că e anul debutului său eclatant la Cafe Bohemia din New York, debut urmat de apariții de succes la mai multe festivaluri de jazz din America, între care Birdland și cel de la Newport. Aceste apariții au pregătit terenul pentru recunoașterea internațională a lui Jimmy Smith ca primul și poate unul din cei mai mari organiști de jazz. Stilul agresiv al lui Jimmy Smith e caracterizat printr-un amestec unic de bop și rhythm and blues, cum puteți auzi în acest fragment din piesa Slow Down Sack de pe albumul Root Down, o înregistrare în concert făcută la 9 februarie 1972 la Bombay Bicycle Club din Los Angeles, unul din ultimele albume ale lui Jimmy Smith la faimoasa casă de discuri Verve. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară interpreta Indiana, care prezintă revista VIP Fashion.
Este un număr de sfârșit de an, un număr care adună personaje extraordinar de frumoase, cei care merită cu adevărat să facă coperta unei publicații glossy. Am adunat personaje care au ce să spună și chiar dacă vorbesc puțin, spun multe. Îl avem pe Marian Lupu pe copertă, personajul care anul acesta a fost întotdeauna în primele poziții a celor mai căutați oameni de media. O avem pe doamna Filat, o adevărată doamnă, și am vânat-o în sensul frumos al cuvântului ca să o avem aici și să ne facă revista frumoasă. Avem familia Tănase, o familie cu tradiții, o familie care știe ce înseamnă această instituție și investește în ea cu copii frumoși, cu lucruri pe care le dezvăluie, despre asta nu vă spun, o să citiți în revistă. Avem personaje din lumea artei și aici nu este nicio îndoială că cititorii noștri vor căuta cu mare plăcere. Avem noutăți, avem bomond, avem modă și lucruri care trebuie să le știe un om ce se informează și vrea să fie întotdeauna în primele rânduri.
A fost interpreta indiana prezentând revista VIP Fashion. Titlurile principale din presa de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Tema dezbaterii de la emisiunea matinală va fi vizita de astăzi a premierului Vlad Filat la Bruxelles, unde a participat împreună cu ministrul de externe Iurie Leancă la prima reuniune a Consiliului de Parteneriat și Cooperare Moldova-Uniunea Europeană de după schimbarea puterii la Chișinău. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.